Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda 4 milliard dollarlik O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan minglab ishchi g'alayon ko'tardi. Xususiy bandlik agentliklari faoliyatiga o'zgartirish kiritilmoqda. Agentlik rahbarlari bundan norozi. Qirg'izistonda Abu Saxiy bilan hamkorlik qilgan Rayim million korrupsiyada ayblanib qamoqqa olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
21 oktyabr kuni ertalab soat 7:30 da Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Inter Engineering kompaniyasining minglab ishchisi stixiyali norozilik aksiyasiga chiqdi. Ushbu voqeani hamkasbim Shuhrat Bobojon kuzatmoqda. Pandemiya sabab uydan ishlayotgan Shuhrat Bobojon bilan telefon orqali bog'lanamiz. Shuhrat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, mehmon.
Demak, Shuhrat aka, g'alayonga nima sabab bo'lgan o'zi?
Mehmon, ishchilarga ko'ra 2 kun davomida zavod ishchilari ovqatsiz qolgani va oyliklar vaqtida berilmagani norozilikka sabab bo'lgan. Lekin rasmiylar faqat o'sha ovqat masalasiga e'tibor qaratishyapti. Ozodlik muxbiri suhbatlashgan ishchilardan bir nechtasi, ba'zilari 3 oy, ba'zilari 4 oydan beri oylik olmaganligini aytishdi. Oxirgi marta zavod ma'muriyati 7 oktyabr kuni plastikingizga oylik tushirib beraman degan, lekin baribir tushmagan va oxirgi mana shu ovqatsiz qolish bilan bog'liq hodisa bularni sabr toqatini toshirib yuborgan va stixiyali norozilik kelib chiqqan.
12 mingga yaqin ishchi borligi aytilyapti shu zavodda qurilishida qatnashayotgan. Nechta kishi qatnashgan o'zi bu g'alayonda, bu to'polonda?
12 ming kishi ishga chiqishi kerak bo'lgan, balkim o'shalardan bir qismi ishga chiqmagan. Masalan, aytaylik 100 kishi bo'lishi mumkin, 80 kishi ishga chiqmagan, lekin 10 mingdan ko'p odam ishga chiqqan, ular ishga kelishgan, ya'ni norozilik namoyishi uyushtiramiz deb kelishmagan. Shu bois bu 10 mingdan ko'p odam qatnashgan deyishyapti. Shuning uchun ham bu O'zbekiston tarixidagi eng ko'p sonli norozilik tadbiri deb aytish mumkin. Hatto Andijon voqealarida ham bu qadar ko'p odam qatnashganini men bilmayman.
Rasmiylar biror raqam keltirdimi?
Minglab ishchilar deyapti ular ham. Mana prokuraturani yozganida yoki vazirlik yoki mana shu shirkatni o'zini yozgan press relizlarida minglab ishchilar deyishyapti. Asosan mana zavod ma'muriyatini jihozlariga zarar yetkazganiga urg'u berishyapti. Raqam, aniq raqam yo'q.
Tarqalgan videolardan birida shu zavod ichidagi ofislardan birining polida shu qonga o'xshash qizil dog'lar ko'rinadi. Biror bir jarohatlanganlar yoki qurbonlar haqida ma'lumot bormi?
Kamida bir odam o'lgani va bir odam jarohat olgani haqida iddaolar bor va rasman tasdiqlanmagan, ya'ni rasmiy tasdig'imiz yo'q. Masalan, bitta vagonchi yondirib yuborilganini ko'rdim, uzoqdan ko'rgan bo'lsangiz videolarda. Shunday talon-toroj qilingan, ya'ni sindirilgan, buzilgan, vayron qilingan zavod ofisi, rasmiy ma'muriy binosi ostin ustun qilingan.
Bu g'alayonda qatnashganlari taqdiri nima bo'ldi?
Endi eng so'nggi yangiliklarga ko'ra, ularni bir qismini avtobuslarga solib olib ketishayotgan bo'lganda, bular avtobus oynalarini sindirib qochib ketishgan. Ozodlik tasarrufida ularni o'sha qir adirlarga qochib ketayotgan rasm fotolari bor. Qolganlarini o'sha yerdagi yuklardan bo'lgan temir konteynerlarning ichini ochib qamab qo'yishgan. Yana bir qismi majburan yotoqxonalarga qaytarilgan. Yotoqxonalarga Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi va boshqa kuch va tizimlarining harbiylari qo'yilgan. O'sha yerda qurolli odamlar turibdi va bular nazoratga olingan. Endi eng muhim narsalardan bittasi, ishchilarni noroziligini bosayotgan paytda ko'zdan yosh chiqaradigan glas qo'llangan va ko'pchiligini qo'llariga kishan solib olib ketishga majburlab ur yiqit boshlangan. Ozodlikka kunning ikkinchi yarmida kelgan rasmlarda zavod huddan narida dalalarga odamlar qochib ketayotgani aks etgan.
Shuhrat aka, siz aytib o'tdingiz, ko'zdan yosh oqizuvchi gazlar qo'llandi deb. Bunga biror bir tasdiq bormi? Yo ishchilarni iddaosimi bu?
Bu ishchilarni iddaosi, ya'ni bir-biridan mustaqil 5-6 ta ishchi ko'zimdan yosh oqdi deb foto videolarni yubordi bizga va hozircha rasmiy bayonotlarda bu haqda gap yo'q. Ya'ni norozilik bostirildi.
Demak, Shuhrat aka, siz bilan suhbatimiz 21-oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 ga yaqin bo'lyapti. Shu paytgacha biror bir rasmiy ma'lumot berildimi shu g'alayonda ishtirok etganlar bilan bog'liq hibslar borasida?
Kunni birinchi yarmida men Enter Engineering shirkatining Toshkentdagi bosh ofisi bilan gaplashdim. Ular G'uzordagi zavodda kelib chiqqan g'alayonga oshxona eshigi turniketi buzilib qolgani sabab bo'lgani aytishdi. Haqiqatan ham oshxonaga kiraverishdagi dahlizga juda ko'p sondagi odamlarning tiqilib qolgani va o'sha yerda norozilik boshlanayotgani haqidagi video ozodlikda mavjud. Endi bu sabablardan biri. Lekin kun davomida O'zbekiston Bosh prokuraturasi bayonot chiqarib, Qashqadaryo viloyat prokuraturasi jinoyat ishi ochganligini ma'lum qildi. Bundan tashqari, Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev bordi o'sha yerda, bir muddat turdi, lekin odamlar uning gapiga quloq solmadi, joyini tark etdi. Ya'ni rasmiylar munosabat bildirdi, lekin bu munosabatlarda ham hali to'g'ri tafsilotlar yo'q.
Tushunarli. Demak, Shuhrat aka, sizga katta rahmat. Aziz tinglovchi, Huzordagi O'zbekiston GTL zavodida bo'lgan ushbu voqeaga doir tafsilotlarni albatta saytimiz orqali kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda so'nggi tafsilotlar albatta yoritib boriladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartishlar shu faoliyat bilan shug'ullanuvchi agentliklarning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda xususiy bandlik agentliklari xizmatlar uchun to'lovlarni ish qidirayotgan shaxslardan emas, balki ish beruvchidan undiradi. Qonunga kiritilgan bu me'yor kelasi oydan kuchga kiradi. Ushbu me'yor xususiy bandlik agentliklari ishga joylashtirish uchun odamlardan 100% to'lovni undirib, va'dasini bajarmagani bilan bog'liq o'nlab mojarolar ortidan qabul qilinmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim xususiy bandlik agentliklari rahbarlari qonunga kiritilgan bu o'zgartish fuqarolarga chet eldan ish topish masalasini yana ham qiyinlashtirib yuborishini aytishadi. 2018 yil 16 oktyabrda qabul qilingan xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunning 13 moddasi 2 qismiga kiritilgan ishga joylashtirish bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar uchun fuqarolardan haq undirishga yo'l qo'yilmasligi shart degan me'yor xususiy bandlik agentliklari egalarining qattiq noroziligiga sabab bo'lmoqda. Toshkentda faoliyat yuritayotgan xususiy bandlik agentligi rahbarlaridan biri 20 oktyabrda Ozodlik bilan suhbatda qonunga kiritilgan o'zgartishga o'z e'tirozini shunday ifodaladi. 1-2 firibgarning dastidan deyarli hamma xususiy bandlik agentliklari barbod bo'lish yoqasiga kelib qoldi. Chunki mana shu qonun kuchga kirsa, hammamiz tamom bo'lamiz. Bizni har tomondan burchakka qisib qo'yishdi. Shu paytgacha hamma xarajatlar pulini fuqaroning o'zi to'lardi. Shuncha xarajat, hujjat tayyorlanadi, pochta xarajatlari, tarjimon, hujjatlarni legallashtirish bor. Bularning hammasi ish qidiruvchidan olingan puldan to'lab kelingan. Janubiy Koreya, Rossiyadagi hamkorlar esa arzon o'zbek ishchisi uchun bizga pul to'lamaydi. Bizga pul to'lamasa ham rozi bo'lib kelganmiz, shunga ham rahmat deb. Hozir Birlashgan Arab Amirliklari bilan so'zlashuv qilyapmiz, ular ham bandlik agentliklariga haq to'lashga rozi bo'lmayapti, dedi agentlik rahbari. 2018 yil 16 sentyabrda qabul qilingan xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgarishlar 14 noyabrdan kuchga kiradi. O'zbekistonda xususiy bandlik agentliklari noroziligiga sabab bo'layotgan yana bir jihat esa faoliyat uchun litsenziya olinganda zaxira jamg'armasi miqdorining 4 barobar oshirilganidir. Buxorodagi Global xususiy bandlik agentligining yuristi Sharif Obidjonov bekor qilingan litsenziyasini tiklash uchun zaxira jamg'armasiga 2 milliard so'm qo'yishga majbur bo'lishlarini aytadi. Shu paytgacha zaxira puli 50 ming dollar atrofida edi. Qonunga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra bu 4 barobar oshirilyapti. Endi 2 milliard so'm bo'lyapti. Bandlik vazirliklaridagilar aytayaptiki, agar mojaroli vaziyat yuzaga kelsa, fuqarolarga shu jamg'arma hisobidan pul qaytarib berilar ekan. Lekin biz xizmat uchun fuqarolardan haq olmasak, qanday mojaro yuzaga kelishi mumkin, deydi yurist. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi rasmiylariga ko'ra qonunga kiritilgan o'zgarishlar fuqarolarning bandlik agentliklari va ish beruvchilarga aldanib qolishi va firibgarlik oldini olish maqsadida qabul qilinmoqda. Vazirlikka ko'ra, so'nggi 18 oy ichida O'zbekistonda ro'yxatga olingan 103 xususiy bandlik agentligidan 50-tasining litsenziyasi bekor qilingan, 10 ortiq shirkatga nisbatan firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda Abu Sahi bilan hamkorlik qilgan Rayim Million korrupsiyada ayblanib qo'lga olindi. 20-oktyabrda Qirg'iziston bojxonasidagi katta miqdordagi korrupsiya bilan bog'liq jurnalistik surishtiruvlar bosh qahramoni, bojxona xizmati raisining sobiq o'rinbosari Rayim Matraimov Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan qo'lga olindi. O'sha kuni kechqurun Rayim Matraimov Bishkekning 1-may tuman sudiga olib borilgan. Sud uni turar joyini tark etmaslik haqidagi tilxat asosida ozod qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani tadqiq qilish dasturi hamda Bishkekdagi klub axborot sayti 2019 yildan beri hamkorlikda o'tkazgan jurnalistik surishtiruvlar natijasida Rayim Matraimov bir qator korrupsion sxemalar, jumladan Abu Sahi Cargo shirkatiga aloqador korrupsion sxemalar orqali noqonuniy boyiganligini iddao qilib kelayotgan edi. 4-oktyabrda o'tgan parlament saylovlari ortidan boshlanib ketgan norozilik namoyishlari ortidan ozodlik manbalari Abu Sahi shirkatining Qirg'iziston janubidagi biznesi va yuk tashuvchi terminallari faoliyati savol ostida qolganini aytmoqdalar. Qirg'izistonda 4-oktyabrda boshlangan norozilik namoyishlari fonida O'shdagi xalqaro yuk tashuvchi 100 dan ortiq haydovchi 8-oktyabr kuni Abu Sahining Qorasuv tumani Qashqar qishlog'idagi terminaliga yig'ildi. Abu Sahi terminaliga yig'ilgan haydovchilar oldida nutq so'zlagan haydovchi birlashmasi raisi Nodir To'xtorov:
"Qirg'izistonning mingdagi millionlagan aqchalarni bular o'g'irlab korrupsiya yo'llari bilan
10 yildan beri bular bizning nonimizni tortib oldi. Yuk mashinani monopoliyaga aylantirishdi. Bularga qarshilik qilib necha marotaba hukumatga murojaat qildik. Endi talabimiz bu shirkatning avtomashinalari davlat ixtiyoriga o'tkazilsin. Qirg'izistondan yuk tashiganlar mamlakatimizdan millionlab pullarni o'g'irlab ketishdi. So'nggi 7-8 yilda bularni Matraimov oilasi himoya qildi", deydi Nodir To'xtorov. Xavfsizlik yuzasidan o'z ismini oshkor qilinmasligini iltimos qilgan yuk tashish biznesiga aloqador manbaning aytishicha, Rayim Matraimovning qamoqqa olinishi to'g'risida xabar tarqalishi ortidan Abu Sahining O'sh viloyatidagi terminallardagi vaziyat keskin o'zgargan. Ya'ni O'sh viloyatidagi terminallarda Abu Sahiga qarashli yuk tashuvchi mashinalar deyarli qolmagan. So'nggi voqealardan so'ng bu yerdan Abu Sahining hamma mashinalari chiqarib ketilgan. Abu Sahi rahbariyatidan shirkat Qirg'izistonda yuzaga kelgan muammolar masalasida munosabat olish imkoniyati bo'lmadi. Mazkur shirkat rahbari sifatida Xitoyda tug'ilgan etnik uyg'ur, Qozog'iston vatandoshi Habibulla Abduqodir nomi aytilgan. Ozodlikka o'z ismi oshkor qilinishini istamagan yana bir mustaqil manbaning aytishicha, Abu Sahi yuk tashuvchilari Rayim Matraimov homiyligi ostida Xitoydan Toshkentgacha hech qanday to'siqlarsiz yetib borgan. Bu manba Xitoydan Qirg'izistonga yuk olib keluvchi shirkatlardan biriga aloqador. Masalan, bizning yuk tashuvchi mashinalarimiz bojxonada diqqat bilan tekshiriladi. Bojxona terminaliga olib kirilgan har bir mashina uchun boj to'lovlarini hisobga olmaganda 1 soatdan 3 soatgacha bo'lgan muddatga o'rtacha 40-50 dollardan haq to'laymiz. Abu Sahining mashinalari esa umuman tekshirilmaydi. Ularni GAI ham to'smaydi. Ular O'zbekiston chegarasidan ham navbatsiz o'tkaziladi va Toshkentgacha yetib boradi. Bu jarayonda esa millionlab boj to'lovlari o'g'irlanadi. Bu masalani endi bojxona xodimlaridan so'rash kerak", dedi manba. Ayni paytda ozodlikning hukumat doiralaridagi ishonchli manbalari Abu Sahi shirkatining Rayim Matraimov bilan munosabatlari nozik masala o'laroq qaralayotgani va bu shirkatning korrupsiyaga aloqadorligi to'g'risidagi iddaolarni tasdiqlash tergovning ishi ekanini ta'kidlamoqdalar. Ozodlikning huquq-tartibot tizimidagi manbalari tergov siri sifatida hozircha ma'lumotlar ochiqlamasligini bildirdilar.
Yangi farmon: amaldorlar o'zbek tilini bilishi shart. Toshkentdagi reklama billboardlarining 60%ini yil oxirigacha LED ekranga o'tkazish talab qilinmoqda. O'ziga o't qo'ygan ayolning nizoli uyi zakot sifatida qaytarildi. Marhumaning onasi rozi emas. O't ochishni to'xtatishga 2 marta kelishilganiga qaramay, Tog'li Qorabog'da qurolli to'qnashuvlar to'xtamayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Yangi qonunga ko'ra o'zbek amaldorlari endilikda o'zbek tilini bilishlari shart hisoblanadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 2021 yilning 1 aprelidan davlat amaldorlarining o'zbek tilida rasmiy ish yuritish darajasi aniqlanadi hamda mas'ul lavozimlarga tayinlanadigan shaxslar uchun davlat tilini bilish bo'yicha daraja sertifikatlari joriy etiladi. Bu boradagi me'yor prezident joriy yilning 20-oktyabrida imzolagan mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida belgilab qo'yilgan. Farmon bilan 2020-2030 yillarda o'zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Konsepsiyaning asosiy yo'nalishlariga asosan 2025 yilgacha davlat maktabgacha ta'lim tizimida o'zbek tilli guruhlar qamrovini 72%ga, 2030 yilgacha esa 80%ga yetkazish, 2030 yilgacha maktablarda o'quv yillari uchun tayanch o'quv rejalarida ona tili fanini o'qitish ko'lamini haftada 84 soatdan 110 soatgacha oshirish rejalashtirilgan. Oliy ta'lim muassasalarida o'zbek tili kafedralari sonini 2025 yilgacha 120 taga, 2030 yilgacha esa 140 tagacha yetkaziladi. Bundan tashqari, lotin imlosiga asoslangan o'zbek alifbosida o'zbek milliy qomusi jildlarini nashr etish bosqichma-bosqich ko'paytiriladi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan o'zbek tilidan jahonning yetakchi xorijiy tillariga va xorijiy tillardan o'zbek tiliga tarjima qiluvchi kompyuter dasturi yaratiladi. Shuningdek, 15 ta lingvistik, sohaviy terminologik izohli lug'atlar yaratish nazarda tutilgan. Ayni paytda Prezident Shavkat Mirziyoyev o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrik yo'lladi. Prezident matbuot xizmatida e'lon qilingan tabrik matnida aytilishicha, hozirgi vaqtda yer yuzida o'zbek tilida so'zlashuvchilar soni qariyb 50 million kishini tashkil etishi uning dunyodagi yirik tillardan biriga aylanib borayotgandan dalolat beradi. Prezident Mirziyoyevning bildirishicha, bugungi kunda xorijiy davlatlardagi 65 ta oliy o'quv yurtida o'zbek tili va adabiyoti o'rganilmoqda. Kuni kecha Afg'oniston Islom Respublikasida o'zbek tili kuniga bag'ishlangan bayram tadbirlari birinchi marta davlat miqyosida nishonlanganini mamlakatimiz jamoatchiligi, butun o'zbek xalqi katta mamnuniyat va xursandchilik bilan olqishladi, deyiladi prezident tabrigida. Shavkat Mirziyoyev 2020 yilning 10 aprel kuni o'zbek tili bayrami kunini belgilash to'g'risidagi qonunni imzolagandi. Qonunga asosan har yili 21 oktyabr o'zbek tili bayrami kuni sifatida nishonlanadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Ilk bor Afg'onistonda o'zbek tili milliy kuni nishonlandi. Ushbu munosabat ila mamlakat prezidenti saroyida o'tkazilgan yig'inda O'zbekiston oliy martabali rasmiy hay'ati ham qatnashdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston prezidenti saroyi ilk bor o'zbek tili milliy kunini nishonladi. Ushbu yig'inda qo'shni O'zbekiston oliy martabali rasmiy hay'ati ham qatnashdi. O'nlab kishi mamlakat o'zbeklarining turli tabaqa aholisi vakillari ishtirokida o'tkazilgan mazkur marosimda so'zga chiqqan mamlakat prezidenti Muhammad Ashraf G'ani Afg'onistonda bir necha million kishi o'zbeklar hayot kechirayotganiga ishora qilib, o'zbek tilini qo'shni O'zbekiston va Afg'oniston do'stligi va munosabatlarini mustahkamlashda muhim bir ansur ekanini bildirdi.
Emuk uzbekisiba, emuk dertibot audi vasilsiba. Afg'oniston
G'ani o'z so'zlarida hukumat Afg'onistonda o'zbek tili rivoji uchun munosib zamin yaratayotganini aytdi. Ushbu tadbirda rasmiy Toshkent delegatsiyasi rahbari O'zbekiston bosh vaziri muavini Sardor Umurzoqov so'zga chiqib, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tabrik payg'omini o'qib eshittirdi. Mazkur payg'omda O'zbekiston rahbari qo'shni Afg'onistonda o'zbek tili milliy kuni davlat tomonidan nishonlanayotgani uchun minnatdorchilik izhor etgan. Umurzoqov o'z so'zlarida o'zbekistonliklar qo'shni Afg'onistonda o'zbek tili kuni e'lon qilinganini katta qiziqish bilan kutib oldilar dedi.
O'zbekiston jamoatchiligi Afg'onistonda o'zbek tili kuni e'lon qilinganligi to'g'risida xabarni quvonch va yuqori ko'tarinkilik bilan qarshi oldi. Ushbu tantana o'zbek-afg'on munosabatlari tarixida ko'chma-o'chmas iz qoldirib madaniy, ilmiy va gumanitar sohalarda hamkorlik aloqalarimizda katta burilish yasashiga ishonamiz.
O'zbek tili milliy kuni Afg'oniston bo'ylab etnik o'zbeklar hayot kechiradigan viloyatlarda ham keng ko'lamda bayram qilindi. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani bundan taxminan bir yil oldin Mizon oyining 29 kunini Afg'oniston bo'ylab o'zbek tili milliy kuni deya e'lon etgan edi. Mamlakat kalendari asosida aksar yillarda Mizon oyining 29 kuni o'zbek tili qo'shni O'zbekistonda davlat tili maqomiga ko'tarilgan kun, ya'ni 21 oktyabr bilan to'g'ri keladi. Joriy yil esa Mizon oyining 29 kuni 21 oktyabrdan bir kun oldin kelgani uchun o'zbek tili milliy kuni Afg'onistonda 20 oktyabrda nishonlandi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'ziga o't qo'ygan ayolning nizoli uyi zakot sifatida qaytarildi. Marhumaning onasi bunga rozi emas. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'ziga o't qo'yib bo'lgan namanganlik ayol yashagan uyga da'vogar Ahadjon Jo'rayev bu uyni zakot sifatida marhumning farzandlariga beraman degan mazmundagi dalolatnomaga imzo chekdi. Namangan shahar hokimligi mulozimi da'vogarga yer ajratilgani va u o'z navbatida da'vosidan voz kechib nizoli uyni o'zini yoqqan ayolning 2 yetim o'g'li uchun zakot sifatida berganligini aytdi. Advokatga ko'ra, zakot dalolatnomasi O'zbekistonda yuridik kuchga ega emas. Marhumaning onasi Muhabbat Dadabayeva Ozodlik bilan suhbatda o'zi 13 ming dollarga sotib olgan uyini o'ziga zakot qilib berilganidan rozi emasligini bildirdi. Namangan shahar Shahrisabz ko'chasi 36-uyini o'rganish yuzasidan dalolatnoma deb yozilgan bu hujjatga shahar prokurori Yo'ldoshov, shahar IB boshlig'i G'aniyev, Yangi zamin MFI raisasi Turg'unova imzo chekkan. Yangi zamin MFI yumaloq muhri bosilgan hujjatda nizoli mulk egasi Ahadjon Jo'rayev hokimlikdan olgan yer uchastkasi evaziga Shahrisabz ko'chasidagi uyini o'zini yoqib yuborgan Gulondom Dedabayevaning yetim qolgan farzandlariga zakot sifatida berishga rozi bo'lgan yozilgan. Ammo bu uyni 13 ming dollarga sotib olgan aytayotgan Muhabbat Dedabayeva hujjatga imzo chekmagan. Uy nizosi bo'yicha Dedabayevlar huquqlarini himoya qilib kelayotgan advokat Anvarjon Ismatov Ozodlik bilan suhbatda bu hujjatning yuridik kuchga ega emasligini aytdi. Qonunda uyni zakot sifatida berish degan aniqlama yo'q. O'zbekiston dunyoviy davlat. MFI muhri bosilgan dalolatnoma uyga egalik borasidagi sud qarorlarini bekor qila olmaydi. Bu dalolatnoma asosida kadastrda ko'chmas mulk rasmiylashtirilmaydi. Muammo hal bo'lishi uchun sud qayta qaror chiqarishi kerak, dedi advokat. Nizoli uyni sotib olib firibgarlik qurboni bo'lgani sud qarorida aytilgan Muhabbat Dadabayeva Ozodlik bilan suhbatda bu dalolatnoma muammoga yechim bo'la olmasligini ta'kidladi. O'zimiz 13 ming dollarga sotib olgan uyimizni o'zimizga zakot qilib bersa bo'laveradimi? Shu qaysi qonunga to'g'ri keladi? Bu yuqori organlar, prokuror, hokim va IB boshlig'i muftiy vazifasini ham bajaryapti deganimi? Bu qilayotgan ishlari yangichasiga ham, eskichasiga ham umuman to'g'ri kelmaydi-ku. Qandoq qilib o'zimizning uyimizni zakot qilib berishadi? Unda nega qizim Gulondom o'zini yoqishga majbur bo'ldi, dedi Muhabbat Dedabayeva. U shu paytgacha hech kim yordam bermagani, prezident qizi pul beribdi degan mazmunda ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan xabarlar yolg'on ekanligini ham ta'kidladi. Biroq kelib bir tiyin bermadi. 2 yetimni uyli joyli qilishga quvvatim yo'q, qaridim. Pul topib bolalarini boqayotgan qizim yonib kul bo'ldi. Qizimdan qolgan 2 yetimni hokimlik uy joyli qilsin. 2 nevaramga 2 kottej berilsa adolatdan bo'ladi, dedi Dedabayeva. Dedabayeva o'zi va 2 nevarasi hozir yashayotgan nizoli uy rasmlarini Ozodlikka yubordi. Rasmda oyna romi yo'q, loy suvoq bino aks etgan. Dedabayeva shu chalab o'tgan uyning bir xonasida deraza o'rniga kilonga qoqilgan xarobada istiqomat qilayotgandan shikoyat qildi. Namanganlik 35 yashar yolg'iz ayol Gulondom Dedabayeva shu yil 29 sentyabr kuni o'ziga o't qo'yib halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Borat komediyasining davomiga Qozog'istondagi va xorijdagi qozog'istonliklar turlicha munosabat bildirmoqda. Ayrimlar film namoyishini taqiqlashni talab qilayotgan bo'lsa, boshqalar ularni hissiyotlarga ortiqcha berilib ketganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Oktyabrning boshlarida filmning treyleri Borat qaytdi so'zlari bilan e'lon qilindi. Film premyerasi 23 oktyabrda Amazon Prime Online platformasida bo'lib o'tadi. Borat navbatdagi film. Bir vaqtlar ulug'vor bo'lgan Qozog'iston xalqi foydasi uchun Amerika tuzumiga ulkan pora deb nomlangan filmning birinchi seriyasi 2006 yilda e'lon qilingan edi. 14 yil muqaddam ekranlarga chiqarilgan birinchi filmda qozog'istonlik jurnalist Borat Sagdiyevning sarguzashtlari haqida hikoya qilinadi. Yangi filmda bosh qahramon koronavirus pandemiyasi davomida Qo'shma Shtatlarga qaytib virusni o'ldirishga harakat qiladi va AQShdagi prezident saylovini kuzatmoqchi bo'ladi. Ayrim qozog'istonliklar Borat parodiya filmining davomi chiqqanini xotirjamlik bilan qabul qilishdi. Ularning fikriga ko'ra, mamlakatda boshqa dolzarb muammolar yetarli. Bu film bosh qotirishga arzimaydi. Borat filmini ijro etgan britaniyalik qiziqchi Sasha Baron Cohen siyosiy jihatdan bahs talab qiliqlari bilan tanilgan. U Borat filmining ikkinchi qismini yashirincha suratga olgan. Filmda AQShning haqiqiy vitse-prezidenti Mayk Pens va AQSh prezidenti Donald Trampning shaxsiy advokati Rudi Giuliani tasvirga olingan. Ular filmni suratga olish paytida xonada qiziqchi borligini bilishmagan va natijada politsiyani chaqirishgan. Olmaota turg'uni Ajonga Boratning birinchi qismi yoqqan va u yangi film premyerasini intiqib kutmoqda. Ajon tanishlari orasida filmdan g'azablanganlar va film namoyishini bekor qilish to'g'risidagi ariza uchun faol tarzda imzo to'playotganlar borligidan hayratga tushganini aytdi. Men birinchi Boratni ko'rganimda 11 sinfda o'qir edim va hayron qolgan edim. O xudo, haqiqatan ham amerikaliklar Koen ularni tasvirlagandek to'g'ri fikrlaydimi? Shuning uchun undan xafa bo'lish fikri o'sha paytda ham, hozir ham xayolimga kelgani yo'q. Premyerani intiqlik bilan kutyapman, dedi u. Ajan Borat filmi namoyishini bekor qilishga chorlovchi ariza boshqa dolzarb masalalar bo'yicha arizalardan ko'proq imzo to'plaganidan xafa ekanligini qo'shimcha qildi. Film namoyishini bekor qilish talab qilingan arizalarning biri 107 mingdan oshiq imzo to'pladi. Chet elda yashovchi ko'plab qozog'istonliklar irqchilikka duchor bo'lishmoqda va film uydirma ekanligini tushuntirishga majbur bo'lmoqdalar. Ijtimoiy tarmoqlarda Cancel Borat, Stop Borat kabi ko'plab hashtaglar paydo bo'ldi. Ozodlik aktyori Sasha Baron Cohen va Amazon Prime video platformasi vakillariga murojaat qildi, ammo hozircha javob olgani yo'q. Birinchi film chiqqandan keyin Qozog'iston hukumati keskin javob qaytargandi. O'shanda filmni Qozog'iston kinoteatrlaridan namoyish etishga norasmiy taqiq qo'yilgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Taniqli san'atkor Nozim To'laxo'jayev o'zbek multfilm san'atini bo'yniga tosh qo'ylab cho'ktirishyapti deya iddao qildi. Prezident uy tuhfa qilgan jurnalist o'ziga DXX tergovchisi qamash bilan tahdid qilayotganini ochiqladi. Buxoroda o'qituvchilar terimchi yig'ishga safarbar etildi. Dastur davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
19 oktyabr kuni Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi an'anaviy ta'limga qaytish bo'yicha talaba va ota-onalar o'rtasida so'rov boshladi. Vazirlikning an'anaviy darsga qaytish rejasi talabalar va ularning ota-onalari noroziligiga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Talabalarni oliygohlarga qaytarish rejasi 19 oktyabr kuni bosh vazir o'rinbosari Bekzod Musayev rahbarligida o'tgan video selektor payti yangradi. Yig'ilishdan 2 kun o'tib, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Telegramdagi sahifasi orqali an'anaviy ta'limga o'tish borasida onlayn so'rov e'lon qildi. So'rov orqali talabalar va ota-onalarning an'anaviy darsga qaytish borasidagi fikrlari o'rganilmoqda. So'rov natijalari uning ishtirokchilariga ko'rinmagani bois talabalarni oliygohga qaytarish rejasini qo'llovchilar soni qancha ekanligini bilish imkonsiz. Ozodlik suhbatlashgan talabalar an'anaviy darsga qaytish rejasiga qarshi ekanliklarini aytishdi. Toshkentdagi oliygohlardan birida o'quvchi xorazmlik Nigina an'anaviy ta'limga pandemiya tugagandan so'ng qaytish ma'qul degan fikrda. Hozir Toshkentga borib yotoqxona topish kerak. Keyin 2 oy o'qiganimizdan so'ng qishki ta'til boshlanadi. Yana ovoragarchilik, yana rasxod. O'zi karantin sabab otam ishsiz qoldi. Hozir ularning menga berishga ortiqcha puli ham yo'q. Tinchgina uyda o'tirib darslarga onlayn qatnashganimiz ma'qul. Covid tugasin, keyin borsak yaxshi edi o'qishga, deydi xorazmlik Nigina. O'g'li Toshkentdagi Agrar universitetida o'qiydigan samarqandlik ayol esa talabalar oliygohlarga qaytsa, ularning koronavirus infeksiyasini yuqtirish ehtimoli ko'payishidan xavotir bildirdi. Bolam o'qishiga ketsa, yotoqxonada boshqa bolalar bilan bitta xonada yashaydi. Kim ularning bir-biriga kasal yuqtirmasligiga kafolat beradi? Shu xabarni eshitganimdan beri xavotirlanyapman. Bolam ikkimiz internetga kirib, biz qarshimiz deb yozdik o'sha so'roviga. Lekin bular xohlasa bo'lsa, bizning fikrimiz kimga ham kerak, dedi samarqandlik ayol. Ijtimoiy tarmoqlarda ham ananaviy ta'limga qaytish rejasi tanqidlarga sabab bo'lgani kuzatilmoqda. Jumladan, Facebook tarmog'i foydalanuvchisi Barnogul Sanaqulova talabalarni oliygohlarga qaytarish masalasini o'z sahifasi orqali muhokamaga qo'ydi. Iltimos, real vaziyatga jiddiy baho berilsin. Endi yoshlarimiz o'rtasida o'lim ko'payishi bo'lsinmi? Aksariyat yoshlarimizni oilasida jiddiy moddiy qiyinchiliklar kuzatilyapti. Oilalar daromadi keskin tushib ketdi pandemiya sabab. Ayni damda ular uchun COVID bilan kasallanish va davolanish xarajatlari oila budjetiga juda og'ir yuk bo'lib tushishi mumkin, deya yozdi Barnogul Sanakulova. Ayni paytda Toshkentdagi oliygohlardan birida tahsil oluvchi Boysunlik Shahboz esa tezroq ananaviy darslarga qaytishni xohlaydi. Sababi biz tog'li hududda yashaganimiz uchun internet masalasi juda yomon. Onlayn darslarning hammasiga ham qatnasha olmadim. Qatnashgan paytlarim ham internet qotib qolib, darsda to'liq qatnashish imkoni bo'lmadi. Shuning uchun tezroq institutga borsak yaxshi edi. Bu ketishda men kabilar umuman chala bilim olamiz, deydi Boysunlik Shahboz. Toshkentdagi tibbiyot akademiyasidan olingan xabarga ko'ra, hozirda ishchi guruh talabalarni qaytarish masalasini o'rganmoqda. Akademiyaning ozodlik bog'langan mulozimi talabalarni hozircha to'liq qaytarish imkonsiz ekanini va ular bosqichma-bosqich qaytarilishini ta'kidladi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi matbuot kotibi Farhod Babishevning aytishicha, talabalarni oliygohlarga qaytarish rejasi onlayn so'rov natijalariga bog'liq.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlikka murojaat qilgan qassoblar Toshkentda go'sht narxi sun'iy oshmasligi uchun bozor mafiyasini yo'q qilishni so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shu kunlarda O'zbekiston bozorlarida go'sht narxi keskin qimmatlagan ortidan mahalliy hokimiyat rahbarlari bozorlarga chiqib, savdogar tadbirkorlarga narxlarni ko'tarmaslik haqida buyruq bermoqda. 17 oktyabr kuni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ham poytaxt bozorlarini oziq-ovqat, xususan go'sht bilan ta'minlayotgan tadbirkorlar bilan uchrashdi. Ayni kuni Ortiqxo'jayev Eski Jo'va dehqon bozoriga borib, bu yerdagi narx-navo bilan qiziqib, bozor ma'muriyati xususan go'sht rastadagi qassob va sotuvchilar bilan gaplashdi. Hokim borgan kuni bozorda bo'lgan qassoblardan birining ozodlikka aytishicha, ular Ortiqxo'jayevga amalda yo'q narxlarni aytishga majburlangan. Bizning bozorga hukumat amaldorlari narxlarni surishtirishga tez-tez keladi. Sadulla degan zam direktor bizlarni ko'p chaqiradi. Kim kelsa shu arzon narxni aytasan, bo'lmasa shartnomangni bekor qilamiz, deydi. Hozir suyakli go'shtni 68-70 ming so'mga sotayapmiz. Ortiqxo'jayevga 58-60 ming so'm deb aytasan, deyishdi. Shunday deb aytdik. Hokimga ma'qul keldi bu narx. Aslida bunaqa pulga go'sht yo'q bozorda. Lahm umuman sotmaysanlar, deb zam direktor aytgan. Lahm abeddan so'ng chiqaramiz, rahbarlar odatda abedgacha kelib ketadi. Lahm bugun 80 mingdan kam sotilmadi. Hokim esa bizga 60 mingdan oshmasin deb buyruq berib ketgan, dedi Eski Jo'vadagi go'sht urushlardan biri. Jahongir Ortiqxo'jayevning Eski Jo'va safariga guvoh bo'lgan qassoblarning aytishicha, poytaxt hokimlaridan go'sht narxini arzonlatish uchun nima qilish kerakligini so'ragan. Men ham o'sha joyda edim, g'alag'ovur bo'ldi. Molga beriladigan yem-xashakni arzonlashtirish kerak, chorvadorlarga yer berish kerak, deildi. Keyin qassoblardan kimdir Anvar haqida shikoyat qildi. Hokim Anvarni yaxshi bilarkan. Arizasini olinglar, bozorda boshqa ko'rinmasin, dedi jahl bilan. Mana 2 kundan beri u ko'rinmay turibdi, dedi ismini ochiqlamay turib gapirgan qassoblardan yana biri. Ozodlik suhbatdoshlari Anvar kim degan savolga uning Toshkentda ko'pchilik go'sht quroli sifatida taniydigan shaxs ekanini aytdi. Anvar rasman bozorda farrosh, amalda esa yillardan beri Toshkentdagi go'sht narxini sun'iy ravishda oshirib kelayotganlardan biri. Misol uchun xalajilniklar orasida mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida taxta stol qo'yilgan. Ushbu stollarda biz qassoblar go'sht mahsulotini sotish uchun Anvar orqali bozorga oyiga 400 ming so'mdan norasmiy pul to'lab kelamiz. Bu rasmiy 675 ming so'mlik patentning ustiga. Bunday stollardan sanasak 100 dan oshiq. Bu esa oyiga 40 million so'm yig'ish deganidir. Bu pulni chiqarish uchun uni sotadigan go'sht ustiga qo'shishga majbur bo'lamiz. Shuning uchun go'sht narxi ham qimmatlaydi, dedi ozodlik gaplashgan qassoblardan biri. Ayni paytda ozodlik suhbatdoshlari Jahongir Ortiqxo'jayevning buyrug'iga qaramay, bozordagi qassoblardan pul yig'ish sxemasining to'xtashiga ishonmasliklarini bildirdilar. Bugundan yangi go'sht quroli uning o'rniga ish boshladi. Yangi qirol munitsipal aktivlarni boshqarish markazi rahbarlaridan biri. Anvar ketishi bilan eski starshi qassoblar to'lanayotgan norasmiy 400 ming so'm baribir to'lanishi, faqat endi uni NT nazoratiga olganini aytishdi. Bittasidan qutulib, ikkinchisiga tutildik, dedi ozodlik gaplashgan qassoblardan biri. 19 oktyabr kuni qassoblar bergan ma'lumotlarga izoh olish uchun ozodlik Eski Jo'va dehqon bozori ma'muriyati bilan bog'landi. O'zini bozor direktori yordamchisi deb tanishtirgan mulozim hokim Ortiqxo'jayevning 17 oktyabr oktyabr kuni bozorni aylanganini tasdiqladi. Hokim keldi, biz yaratgan sharoitni ko'rib minnatdorchilik bildirib xursand bo'lib ketdi. 10 kundan beri biz narxlarni nazoratga olganmiz. Arzonlashtirilgan shakar, yog', tuxum sotilyapti. Yog'ning litri 11.5 ming so'm, tuxum 900 so'm, shakar 5800. Qoraqalpog'iston Respublikasidan kuniga 5-6 ta qora molni so'ydirib sottiryapmiz 55 ming so'mdan. Kechadan qo'y go'shti ham qo'yildi dedi bozor ma'muriyati mulozimi. Suhbat qassoblarning go'sht qiroli Anvar haqidagi shikoyatiga kelganda mulozim ancha duduqlanib qoldi va o'zining yangi kelgan odam ekani Anvar degan shaxsni umuman tanimasligini aytdi. 19 oktyabr kuni ozodlik gaplashgan toshkentlik qassoblar asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxining qimmatlab, aksar xalqning kundalik turmushi yanada nochorlashgan hozirgi vaziyatda bozorlarga zuluk kabi yopishgan mafiyani yo'qotish kunning dolzarb vazifasiga aylanganini ta'kidladi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga tushdim, qog'oz yuboranlarga amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston madaniyat.
Taniqli multiplikator Nozim To'laxo'jayev o'zbek multfilm san'atini bo'yniga tosh boylab cho'ktirishdi deya bildirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbek animatsiyasi asoschilaridan biri 69 yashar rejissyor Nozim To'laxo'jayev ozodlik bilan 19 oktyabr kungi suhbatda kinoning bugungi rahbariyati o'zbek multfilm san'atini butkul yo'q qilishga kirishdi deya xavotir bildirdi. Bundan oldin Hamidulla Mahmudxo'jayev, Nilufar Qudratullayeva, Faina Mitugullina kabi animatsion filmlar studiyalari ijodiy jamoasining 10 ziyod multiplikatorlari o'zbek kino rahbariyatini avtoritarizm, g'oya o'g'irlash, yolg'on tarqatish, plagiat va sohaga voluntaristik aralashuvda ayblab, ochiq xat chiqarishgan edi. Ozodlikka nusxasi bo'lgan bu xatda Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan tuzilib, O'zbekiston xalq artisti Obid Asomov ilk rahbar bo'lgan animatsion filmlar studiyasi yo'q bo'lib ketish arafasida turganligidan shikoyat qilinadi. O'zbek kino milliy agentligi matbuot xizmati vakili Nozim Safariy Ozodlik bilan 19 oktyabr kungi suhbatda shikoyatchilarning talabi asossiz ekanini ta'kidlaydi. Mulozimga ko'ra, multfilm yaratish uchun yetarli mablag' ajratilgan va sohaga katta e'tibor berilmoqda. Joriy yilda o'zbek kino 5 milliard 200 million so'm sarflab 11 ta multfilmni suratga oldi. Shundan 3 milliard 400 million so'mni 1 oktyabrga bo'lgan holatda animatsion filmlar studiyasi davlat unitar korxonasi olgan, dedi suhbatdosh. Rejissor Nozim To'laxo'jayev ozodlik bilan 19 oktyabr kungi suhbatda bu raqamlarning bu yilga aloqasi yo'qligini aytadi. Yolg'on bu. Bizga o'tgan yildan qolgan oyliklarni bu yil berishdi. 3 oylab oylik olmaganmiz. Butun bir yil mobaynida men 27 million so'm olibman. Shuni yuzimga solishdi. Bu oyiga 150 dollar pul degani. Ko'pmi shu? Animatsion filmlar studiyalari Duqning 30 nafar rassomi, rejissyori va animatori ishsiz va tirikchilikdan mahrum bo'lib qoldi va bu bir yildan beri davom etmoqda. Pandemiya paytida bu falokat, ammo ularning oilalari, yosh bolalari, keksa ota-onalari bor va ularni boqish va qo'llab-quvvatlash kerak, dedi rejissyor. To'laxo'jayevning yana aytishicha, joriy rahbariyat voluntarizm ortidan talantli rassom va san'atkorlar studiyani birin-ketin tark etgan. Oqibatda o'zbek animatsiyasiga tuzatib bo'lmaydigan zarar yetkazildi. Ammo o'zbek kino rahbariyati uchun ijodkorlardan ko'ra pul muhim. Kino rahbari bizga qarab, o'tmishda suratga olgan narsalaringizni unuting. Endi sizning filmlaringiz pul faqat pul keltirishi kerak, deb turibdi. O'zbek kino rahbari janob Abduxoliqov Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis yig'ilishida biz haqimizda aytgan gapini esdan chiqarib qo'ydi menimcha. Kim san'at sohasiga faqat pul topish uchun, faqat iqtisodiy foyda uchun kirsa, u farovonlik va tadbirkorlik
ustalik va biznes sohasiga kirsin degan edi prezident, dedi suhbatdosh. To'laxo'jayevga ko'ra, o'zbek alibasi san'atini bo'yiga tosh bo'ylab daryo yotishgan. Bir emas, 4 ta tosh bo'ylab cho'ktirishmoqda bizni. Shu toshlardan 3 tasi pulsizlik bo'lsa, bittasi senzura. Sovet paytida amerikalik yozuvchi Ray Douglas Bradbury asari asosida multfilm yaratib xalqaro sovrinlar olgan To'laxo'jayev bugunga kelib, o'zbek alibasi san'atini bo'g'ayotgan illatlardan biri senzura deya tashvish bildirdi. Hozir men Bradbury asari asosida film olaman desam, bular ma'naviyat ramkasini ko'tarib kelib, yo'q, mumkin emas deydi. Filmda Mozart yoki Chopin musiqasini ishlatsam, yo'q, maqom qo'shiqlar bo'lsin deydi. Filmda it mushukni talasa, yovuzlikni tarannum qiling deyishadi. Eng katta cheklov esa shoh obraziga. Shoh obrazi hech bir shaklda salbiy bo'lmasligini shart qilib qo'yishgan. Shoh ahmoq, kallavarang yoki zolim bo'lishi mumkin emas bugungi rahbarlar nazarida. Ammo bu mantiqqa zid, barcha ertaklarda zolim va tentak shohlar tasvirlangan. Bunday senzurani men sovet davrida ham ko'rmaganman, dedi kinorejissyor. Multiplikatorlarning jamoaviy shikoyatida studiyaning ilk rahbari Obid Asom boshlagan ishlar barbod bo'lganidan tashvish bildiriladi. Studiyaning birinchi direktori O'zbekiston xalq artisti Obid Asomov edi. Uning rahbarligi ostida studiya jadal rivojlandi. Asomov nafaqat ajoyib rassom, balki milliy animatsiya va uning ishlar taqdiri bilan shug'ullangan aqlli va iste'dodli rahbar edi. Uning qo'l ostida ajoyib filmlar yaratildi. Yosh animatorlar, rassomlar va rejissyorlarni tayyorlash uchun o'quv kurslari tashkil etildi. Ammo afsuski, bularning barchasi uning o'limi ortidan va o'zbek kinoga tayinlangan yangi rahbar harakatlari bois barbod qilindi. O'zbek kino matbuot xizmati vakili Nozim Safari esa bu iddaolar asossiz ekanligini aytadi. Unga ko'ra, o'zbek kino rahbariyati tomonidan kino sanoatini isloh qilishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirish jarayonida turli e'tirozlar bo'lishi tabiiy holat.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
O'zbekistonlik taniqli jurnalist Bobomurod Abdullayevga 19 oktyabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati tergovchisi Bahrom Karimov qamash bilan tahdid qilgan. Bu haqda jurnalistning o'zi Facebook ijtimoiy tarmog'idagi sahifasi orqali yoyinlangan bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevga video murojaatida ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Uning aytishicha, dushanba kuni soat 10 jurnalist ikkinchi advokati Arslon Shoymardonov bilan birga DXX tergov boshqarmasiga borgan. Ularni tergov xonasiga olib kirgan tergovchi Mansur Ergashev, yana bir advokatingiz Sergey Mayorov sud jarayoni borligi sababli kelolmas ekan, uning ishtirokisiz ham ko'rsatma berasizmi deb so'ragan. Jurnalist ikkinchi advokati tergov hujjatlari bilan hali tanishmagani, shuning uchun Sergey Mayorovning ishtiroki o'zi uchun o'ta muhimligini aytgan. U so'roqqa qatnasha olmasa, men o'zimning qonuniy huquqimdan foydalanib ko'rsatma bera olmayman, degan jurnalist. Shundan so'ng Mansur Ergashev tergov xonasidan chiqib ketib, 5 daqiqadan keyin bir odam bilan qaytgan. O'zini tanishtirmagan bu odam Bobomurod Abdullayevga, siz nega Mayorov kelmasa ko'rsatma bermayman deysiz? Nima haqqingiz bor tergov harakatlariga to'sqinlik qilishga, deya savol bergan. Jurnalist, agar to'sqinlik qilsam kelmasdim yoki bosh tortgan bo'lardim, mana keldim chaqiruv qog'ozi bo'yicha. Ikkinchi advokatim ham keldi, lekin Mayorov harbiy sudda jarayon bo'lgani uchun qatnasha olmas ekan, uning ishtirokisiz ko'rsatma bera olmayman, deyapman. Tergovdan bosh tortganim yo'q, degan. Shundan so'ng haligi odam, siz o'zingizcha oyoq tiraydigan bo'lsangiz, bugun mana shu yerda sizni qamaymiz, tergovga to'sqinlik qilyapti, deb ehtiyot chorasini qamoqqa o'zgartirib shu yerda olib qolaman, degan va ikkinchi advokat Arslon Shaymardonov haqida tahqirli so'zlar aytgan. Jurnalist undan o'zini tanishtirishni so'raganda u bo'lim boshlig'i Bahrom Karimov ekanini aytgan. Shundan keyin u jurnalistga ko'ra, advokat Mayorovning tushdan keyin ham harbiy sudda mahkama jarayoni borligini bila turib, keyingi tergovni 19 oktyabr soat 16:00 ga belgilagan. Bosh prokurorga video murojaati yakunida Bobomurod Abdullayev DXX tergov boshqarmasidagi bo'lim boshlig'i Bahrom Karimovga qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Jurnalist Abdullayev kuni kecha o'ziga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan Toshkent shahridagi Green Park turar joy majmuasidan yangi 3 xonali kvartira sovg'a qilgani haqida bildirgan va buning uchun prezidentga o'z minnatdorchiligini izhor qilgan edi. Qirg'iziston Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi Bobomurod Abdullayevni shu yilning 8-avgustida O'zbekiston tomonining rasmiy so'roviga binoan Bishkekda ushlagan va 22-avgustda O'zbekistonga topshirgandi. 22-avgustda Toshkentda DXX xodimlari tomonidan 8 soat so'roq qilinishi ortidan Abdullayev qo'yib yuborilgan. Ammo unga qarshi ish hali yopilmagan. O'zbekiston shu paytgacha jurnalistning nimada ayblanayotgani tafsilotlariga rasman oydinlik kiritgan emas. Abdullayevga qo'yilgan ayblovlarning mazmun-mohiyati mavhum qolmoqda. Jurnalistning o'zi hali Bishkekda qo'lga olingan paytda uni qora mergan taxallusi ostida hukumatga qarshi tanqidiy maqolalar yozayotganlikda ayblayotganliklarini ta'kidlagandi. Bobomurod Abdullayev bu ayblovlarni keskin rad etgan. Bobomurod Abdullayev 17 yilda ham O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumini ag'darib tashlash maqsadida fitna uyushtirish jinoyatida gumon qilinib qamoqqa olingan, 18 yil mayida esa sud zalidan ozod qilingan edi.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Dolzarb mavzu.
Ijtimoiy tarmoqlarda Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Zangiotadagi maxsus shifoxona xodimlariga qamattiraman deb tahdid qilgani qayd etilgan audio yozuv tarqaldi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi Zangiota tumanida koronavirus bemorlari uchun qurilgan shifoxona xodimlarini o'z ishiga mas'uliyatsizlik, o'g'irlikda ayblagani qayd etilgan audio yozuv ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Kunuz nashrining xabar qilishicha, audioda Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Abduhakim Hojiboyevning ovozi qayd etilgan va buni Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati tasdiqlagan. Shuningdek, matbuot xizmati audioda maxsus shifoxona uchun ajratilayotgan resurslar o'g'irlanayotgani, bemorlar kislorod bosimi tushib ketgani uchun vafot etayotgani, dorilarni esa o'zi sotib olishga majbur bo'layotgani haqida aytilgan ayblovlarni ham barchasi asosli e'tirozlar va to'g'ri talablar deb izohlagan. 50 daqiqalik audio yozuvda Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi Toshkent viloyatining Zangiota tumanida tibbiy xodimlar va shifokorlarni o'z xizmat vazifasini bajarmaslikda ayblaydi. So'ngra bu yerdagi shifokorlar ustidan prokurorga arz qilishi, ularni qamattirishini aytib tahdid qiladi. Hozir ushbu audio yozuvdan aynan ko'chirilgan ba'zi jumlalarni eshiting. 20 yildan beri vrachlarni qamoqdan qutqarib kelganman. Endi fikrim o'zgarmoqda. Vrachlarni qamash kerak deyman. Men o'zim ularni qamattiraman. Zangiotadan boshlaymiz. Bir oyga bitta shu klinikaga 40 milliard so'm ketyapti. O'sha 40 milliardni 90% sizlarning shifokorlar nazarda tutilmoqda maoshlaringizdir. Kislorod davleniyasi tushib ketayotgani uchun har kuni bir nechta odam o'lyapti. Ishlatmasdan turib o'g'irlaydi. Hammasi o'g'ri bularning. Afsuski, bu fakt deyiladi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan audio yozuvda. Mahalliy nashr audio yozuvni e'lon qilmadi, ammo ijtimoiy tarmoqlarda qator blogerlar ayni jumlalar aks etgan va aynan Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimiga tegishli ekani aytilgan 50 daqiqalik audioni e'lon qildi. Kunuz nashrining xabar qilishicha, vazirlik matbuot kotibi Furqat Sanayev audioda Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Abduhakim Hojiboyevning ovozi qayd etilganini tasdiqlagan. Matbuot kotibi mulozim nutqidagi tahdid va ayblovlarni biroz mubolag'a yoki popsa qilingan bo'lishi mumkin deb izohlagan. Matbuot kotibidan Kunuz nashri keltirgan iqtibosda deyiladi. Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Abduhakim Mo'minovichning so'zlari biroz asabiy va jahl aralashgan tuyulishi mumkin, lekin barchasi asosli e'tirozlar va to'g'ri talablar. Har biri bemorlar tezroq sog'ayishi va xalqimiz manfaati uchun aytilgan. Albatta, yig'ilishda ta'sirchanlikni oshirish uchun biroz mubolag'a yoki popsa qilingan bo'lishi mumkin, lekin buning ham o'ziga yarasha sabablari bor, deya iqtibos keltirdi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevdan Kun.uz nashri. Vazirlik matbuot xizmati ozodlik savollarini muntazam ravishda javobsiz qoldirdi. Kelmoqda. Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi shifoxona COVID-19 bemorlarini davolash uchun maxsus qurilgan va uning bir qismi shu yilning 29 mayida prezident ishtirokida foydalanishga topshirilgan edi. Toshkent shahri va Toshkent viloyati mamlakatda koronavirus bemorlari eng ko'p qayd etilayotgan ikki yirik hudud bo'lib qolmoqda. Bemorlarning katta qismi shu shifoxonada davolanmoqda. Shifoxonada bemorlarga davlat tomonidan bepul ajratilayotgani aytilgan dori-darmonlarning to'liq berilmayotgani, bemorlar qimmat dorilarni sotib olishga majbur bo'layotgani, bundan tashqari xastalar vaqtida muolaja qilinmayotgani haqida ozodlikka ham ko'plab shikoyatlar kelgan. Ayni muassasada ishlayotgan shifokorlar esa bemorlar soni favqulodda oshib borayotgani, muassasada tibbiy xodim va shifokorlar soni yetmayotgani, bepul dori-darmon ta'minotida uzilishlar bo'layotgani, shuningdek tibbiy xodimlarga va'da qilingan ish haqi ham vaqtida berilmayotgani haqida shikoyat qilishadi. Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimining audioyozuvda qayd etilgan tahdidlariga qaraganda, endilikda koronavirus bemorlarining asosiy qismini davolayotgan bu muassasada yuzaga kelgan kompleks muammolar uchun tunu kun ishlayotgan tibbiyot xodimlarining o'zlari ayblanmoqda. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston paxta mavsumi. Buxoroda o'qituvchilar terimchi yig'ishga safarbar etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida o'qituvchilar hokimning buyrug'i bilan uyma-uy yurib paxta terimiga yaroqli bo'lgan shaxslarni ro'yxatga olmoqda. Qorako'l tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi o'z kasbiy ishi qolib uyma-uy yurib paxta terimiga odam yig'ishga majburlanayotganini aytdi. Ma'lumga ko'ra, bu ishdan bosh tortishga harakat qilgan o'qituvchilar ishdan haydalish, dars soatlarining qirqilishi va maoshlarining bir qismi ushlab qolinishi bilan qo'rqitilgan. O'qituvchilarning bu jarayonga qaysi asosda jalb etilgani va bu ko'rinish neqadar keng tarqalganligi borasida Buxoro viloyat hokimligi va xalq ta'limi bo'limi rasmiylaridan izoh olib bo'lmadi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan buxorolik muallimning ozodlikka aytishicha, o'zi ishlaydigan maktabdan 10 nafardan ziyod o'qituvchi 16 oktyabrdan 10 kunga uyma-uy yurib aholini ro'yxatga olish ishiga jalb etilgan. Direktorimiz hammamizni chaqirtirib, viloyat hokimligida yig'ilish bo'lgani, shu yig'ilishda xalq ta'limi boshqarmasiga shunday topshiriq berilganini aytdi. Shunga 10 o'qituvchi 10 kunga ishga borma, shu ishni qilyapmiz deyishdi, dedi muallim. Anonimlik asosida ozodlikka gapirgan Buxoroning Qorako'l tumanidagi boshqa maktab o'qituvchilari ham bu kabi vazifa ularga yuklatilganini tasdiqladilar. Buxoro paxta terimida orqada qolayotgan ekan. Shunga 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan ishsizlarning ro'yxatini tuzayapmiz. Bizni maktabdan 7 o'qituvchi chiqqanmiz. Har birimizga ko'chalar bo'lib berilgan, tayyor bo'sh anketa bor. Ismi, pasport raqami, ishlaydimi, yo'qmi, nogironligi bormi, yo'qmi, shularni uylariga kirib to'ldiryapmiz, dedi muallim. O'qituvchilar ularga uylariga kirib to'ldirish uchun berilgan anketa nusxasini ham ozodlikka taqdim etishdi. Anketada uni to'ldiruvchi shaxsning ismi, sharifi, manzili, tug'ilgan joyi, pasport yoki boshqa guvohnomalari raqami ro'yxatga olinganligi, qayerda ishlashi, qayerda o'qishi-yu, qayerda yashashi, nogironligiga oid ma'lumotlar so'ralgan. O'qituvchilarning bu jarayonga qaysi asosda jalb etilgani va bu ko'rinish nihoyatda ko'lamli ekani borasida Buxoro hokimligidan ozodlik izoh ola olmadi. O'qituvchilarning ishsiz aholi ro'yxatini tuzishga yoki kommunal to'lovlarini undirishga jalb etilishi O'zbekistonda birinchi marta ro'y berayotgani yo'q. Holbuki O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 13-may kuni qabul qilgan qarorda ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari xodimlarini majburiy mehnat ishlariga yoki jamoat ishlariga bevosita yoki bilvosita jalb qilgan mansabdor shaxslarga nisbatan qat'iy intizomiy choralar qo'llanilishi alohida qayd etilgan.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Namanganlik tadbirkorlar paxta terimi uchun 5-6 million so'mdan pul yig'ilayotganidan shikoyat qilishdi. Ayni paytda butun mamlakat bo'ylab byudjet tashkilotlari xodimlarini paxta terimiga majburan jalb qilish holatlari davom etayotgani kuzatilmoqda. Davlat mehnat inspeksiyasi paxta mavsumida majburiy mehnat davom etayotganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Namangan shahridan ozodlikka bog'langan tadbirkorlar paxta uchun pul yig'ilayotganini va o'zlariga bosim o'tkazilayotganidan shikoyat qilishdi. Ochiqchasiga paxta terimi uchun pul talab qilishyapti. Bosim juda juda kuchayib ketdi. 5-6 million so'm berasanlar dedi. Asosan obaroti katta bo'lgan yirikroq firmalarga qo'ng'iroq qilishyapti. Bankdan pul o'tkazib berish mumkin emas ekan, faqat naqd pul so'rashdi, deya yozdi namanganlik tadbirkor shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan. 15 oktyabr kuni Ozodlik bog'langan namanganlik tadbirkorlar paxta uchun pul yig'ish jarayoni IIB va soliq xodimlari tomonidan amalga oshirilayotganini aytishdi. Pul bermagan firmalar qora ro'yxatga tushar emas, keyin o'sha firmalarni tekshiruvchilar bosar ekan. Shuning uchun hamma talvasaga tushib qoldi. Bermaylik desak, tekshir boshlansa, beraylik desak, shuncha pulni qayerdan olamiz? Bular biz bergan pulga Mingbuloq tumaniga hasharchi jo'natisharmish, dedi anonim qolish sharti bilan gapirgan namanganlik tadbirkor yigit. Namangan shahar IIB va soliq boshqarmalarining ozodlik bog'langan xodimlari tadbirkorlar shikoyatlarini asossiz deyish bilan cheklandi. Mingbuloq tuman paxta shtabining ozodlik bog'langan ikki mulozimi ham paxta uchun pul yig'ish holatlaridan bexabarligini aytishdi. Tadbirkorlardan paxta uchun pul yig'ish mamlakatning deyarli barcha hududida kuzatilmoqda. Jumladan, mamlakatdagi turli bozorlarning savdogarlari ularga 800 mingdan 2 million so'mgacha paxta solig'i solingandan shikoyat qilgan. Ayni paytda ozodlikka turli idora va tashkilotlar xodimlaridan shikoyatlar kelishda davom etmoqda. Jumladan, Jizzax viloyati Yangiobod tumanidagi idoralari xodimlari ham paxta terimiga majburiy safarbarlikdan nolishdi. Ozodlikka jo'natilgan xabarga ilova qilingan Telegram yozishmasi skrinshotida Yangiobod tuman mutasaddilarining tashkilotlar xodimlarini paxtaga jalb qilish talabi aks etgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasi 75-chi sessiyasida so'zlagan nutqida mamlakatda bolalar mehnati va majburiy mehnatga to'liq barham berilganini ta'kidlagandi. Mirziyoyevning BMT minbaridagi nutqidan 3 hafta o'tib, majburiy mehnat hanuz davom etayotganini ko'rish mumkin. Buni Ozodlik 15 oktyabr kuni suhbatlashgan Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining Davlat mehnat inspeksiyasi mulozimi ham tasdiqladi. Bizning inspeksiya paxta davridagi majburiy mehnat holatlarini monitoring qilmoqda. Mavsum boshlangandan beri 140 ga yaqin hududda 780 ga yaqin monitoring o'tkazildi. Hozirgacha 652 nafar fuqaro majburiy mehnatdan aziyat chekkani aniqlandi. 18 nafar mansabdor shaxsga 205 million 160 ming so'm miqdorida ma'muriy jarima qo'llanildi. Monitoring davom etyapti, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni siz qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya muxolifatchisi Aleksey Navalniy Kreml uning Rossiyaga qaytmasligi uchun bor imkoniyatlarni ishga solayotgani, biroq bu urinishlarga qaramay Moskvaga qaytishni rejalashtirayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. AQShning CBS telekanaliga 18 oktyabrda intervyu bergan Navalniy Rossiyaga 2 oydan keyin qaytish niyatini va o'z faoliyatini davom ettirish rejasini ma'lum qildi. Navalniy CBSga Berlindan turib intervyu berdi. U Rossiyada zaharlangandan so'ng Berlindagi Charité kasalxonasiga olib kelingan va u yerda davolandi. Navalniy Charité kasalxonasida 32 kun yotgandan so'ng 22 sentyabr kuni chiqarilgan. Korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi asoschisi Aleksey Navalniy zaharlanish asoratlari bilan 20 avgust kuni Omsk kasalxonasiga yotqizilgan. Uning ahvoli Tomskdan Moskvaga parvoz qilayotgan uchoqning ichida yomonlashgan edi. 22 avgust kuni muxolifatchini Rossiyadan Berlindagi Charité kasalxonasiga ko'chirishdi. U 2 haftadan ko'proq komada yotdi. Muxolifatchi 19 sentyabr kuni Charitédan sog'ayib chiqqani va hozir Germaniyada qolib sog'lig'ini tiklayotganini ma'lum qildi. Kasalxonadan chiqqandan beri bir necha intervyu bergan Navalniy sog'lig'i tez tiklanib borayotganini aytib, siyosiy faoliyatini davom ettirish uchun Rossiyaga qaytmoqchi ekanini qayd etmoqda. Yevropa Ittifoqi muxolifatchi Navalniyning zaharlanishi bilan bog'liq ravishda rossiyalik 6 mulozim va bir tashkilotga qarshi sanksiya joriy qilinishini bildirgan. Sanksiya ro'yxati Yevropa Ittifoqining rasmiy byulletenida e'lon qilindi. Sanksiyalar Buyuk Britaniya tomonidan ham tasdiqlandi. Bu ro'yxatga Rossiya prezidenti administratsiyasi rahbarining birinchi o'rinbosari Sergey Кириенко, Federal xavfsizlik xizmati direktori Aleksandr Bortnikov, prezident administratsiyasining ichki siyosat bo'limi mudiri Andrey Yarin, mudofa vazirining o'rinbosari Aleksey Krivoruchka va Pavel Popov hamda Rossiya prezidentining Sibir federal okrugidagi muxtor vakili Sergey Minyaylalar kiritilgan. Bu odamlarga Yevropa ittifoqi mamlakatlariga turistik maqsadlar bilan kirish taqiqlanadi. Ularning Yevropa ittifoqidagi mol-mulki agar mavjud bo'lsa, muzlatiladi. Bundan tashqari Yevropa ittifoqidagi jismoniy va yuridik shaxslarga sanksiya ro'yxatiga tushgan kishilar bilan moliyaviy munosabatga ega bo'lish ham man qilinadi. Yevropa ittifoq vakillari sanksiya ro'yxatiga kiritilgan shaxslar Navalniyning zaharlanish haqida ma'lumotga ega bo'lgan bo'lishi yoki uning hozirlanishda bevosita qatnashgan bo'lishi mumkin deb hisoblaydi. Aleksey Navalniy Novichok guruhiga kiradigan modda bilan zaharlanganini Yevropa ittifoqining bir necha mamlakatidagi laboratoriyalar hamda kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti ekspertlari tasdiqlagan. Rossiya rasmiylari zaharlanish hodisasini rad etib, Navalniy 20 avgust kuni toksik ta'sir bilan bog'liq bo'lmagan qandaydir sabablarga ko'ra komaga tushgan deya iddao qilmoqda. Bu ish bo'yicha Rossiyada hatto jinoyat ishi qo'zg'atilmagan, tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda xolos.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.